Tak, milé děti, milí přátelé, sestry a bratři, jak už uvedl bratek Rund, budeme si dnes připomínat PVP, jak píšeme ve zkratce, památka večeře páně. Budeme si připomínat události chvíle, které prožil Ježíš se svými učedníky. Krátce předtím, než byl zatčen, než byl bičován, ukřižován a než stál z mrtvých. Já bych ale dnes chtěl začít téměř od Adama, od začátku. Možná i to není rytěm, protože přeci jenom je to úzká profilová událost. A těžko se hledají nová slova, kterými by se to jinak to stejné popsalo. A tak jsem si řekl, že zkusím s vámi otevřít jiný text, který nicméně vede ke stejné situaci a je takovým předobrazem k oběti Pána Ježíše Krista. A to je text zapsaný v první knize Mojžíšové. První kniha Mojžíšova a tam 22. kapitola. A už název téhle kapitoly, aspoň podle ekumenického překladu, poukazuje na to, že stále hovoříme o téže jedné věci. Ten název je obětování jediného syna. Ale se ještě nestalo. Ale všechno v životě poprvé. Tak. Takže Genesis 22. kapitola a tam budeme společně číst prvních 13 veršů. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. Ten odvětil: tu jsem. A Bůh řekl: vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povíme. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále. Vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: otče. Ten odvětil: copak, můj synu? Izák se otázal: hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vstáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: tu jsem. A posel řekl: nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi Boha bojný, neboť jsi mi neodepřil svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvězl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej zápalnou oběť místo svého syna. Velice silný příběh, který i po dlouhých letech, tisíciletí, které nás dělí od této události, stále nenechává čtenáře v klidu a vyvolává v jejich myslí spoustu otázek. I po 4000 letech probodává tenhle příběh naše srdce jako dýka, kterou v ruce držel Abraham. Otec obětuje svého syna. Kdyby šlo nějakou pohanskou bajku nebo šokující bulvární zprávu, mohli bychom možná mávnout rukou a pustit to z hlavy. Ale tady se jedná biblický text. Je součást písma. Je to jedna z vrcholných cen Abrahamova života, otce všech věřících. A tak ho musíme číst a snažit se mu porozumět. Chtěl bych vyzdvihnout několik myšlenek z tohoto dnešního příběhu. Řekli bychom, že si Abraham odžil své, prošel trápením, Bůh dostal svému slibu, dal mu zaslíbeného syna a nyní si konečně v požehnaném věku 120 let může Abraham užívat stáří. Opak je ale pravdou. Abraham se musí připravit, protože přichází pravděpodobně nejtěžší zkouška jeho života. To, že se jedná o zkoušku, a to je důležité, to Abraham neví. To víme jenom my dnes zpětně z tohoto pohledu. Protože cokoliv Abraham prožíval s Hospodinem, s Pánem Bohem, tak bylo vždycky na ostro. Nebylo to tak, jakože ve škole, takže milý Abrahame, připrav se, zítra ti vyzkouším z téhleté látky a z téhleté látky a doufám, že se dobře připravíš, abys obstál. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Z ničeho nic, Pán Bůh oslovuje Abrahama. A děsivě možná zní ta slova, obětuj svého vlastního syna Izáka. Dříve, než se podíváme na ten samotný příběh, bych rád zdůraznil úvodní slova dnešního textu, které zasazují ten příběh do určitého kontextu. Víte, jaká slova mám na mysli? Úvodní slova dnešního textu, co tam bylo? Vzpomenete si ještě? Po těch událostech, ano. Po jakých událostech? Co Abraham prožil za události, na které úzce navazuje tento příběh? A my věříme, že Pán Bůh nedělá nic náhodně, že má všechno ve svých rukou a ví, co udělat, jak nás oslovit, aby jsme byli tvární. Tedy o jakých událostech je zde řeč? Určitě jste měli možnost ve svém životě prožít ten fakt, že když prožíváte nějaké trápení, bolesti, strasti, nemoci, cokoliv, že zkrátka ta jedna věc nikdy nejde sama. Že se k němu přidá druhá, třetí, takže máme třeba nemoc, do toho nám přijde nějaký nezaplacený dluh, uhradit fakturu, do toho se s někým pohádáme. A takhle se nám ty věci kupí na sebe a nám z toho jde hlava kolem a buď teda z toho praskneme, bouchneme, nebo jdeme na kolena, protože si nevíme rady. Abraham prožíval něco podobného. My v závěru 21. kapitoly, tedy předchozí kapitoly, se dozvídáme, že Abraham měl starosti, a nemalé starosti, protože byl vůdcem, knížetem, tak jak byl přezdíván, svého národa a musel jednat. Tak, jak jsou dneska mezinárodní vztahy, minister zahraničních věcí, jedná se, jsou to velice důležitá diplomatická jednání, která přináší obrovský stres, nervozitu, nikdy nevíte, jak to dopadne, i když se předpokládá jakási slušnost, nikdy nevíte, jestli si ji skutečně dočkáte. A tak Abraham podobně byl nucen řešit s okolními národy, které kolem ní žili, tyhle ty záležitosti. Byl nucen řešit také konflikty svých pastýřů s pastýři jiných národů a jednal mimo jiné kvůli tomu s Abimelekem, králem Geraru. A to jednání nebylo jednoduché. To, co je vzácné na Abrahamovi, je to, že byl člověk smíru. Za každou cenu se snažil předejít konfliktu. A to určitě víte, že vyžaduje obrovské sebezapření a obrovské napětí vnitřní. Je to obrovský stresový faktor. Takže byl pod tlakem v tu chvíli, kdy jednal s Abimelekem. Vyžaduje to velkou dávku diplomacie. Nakonec se domluvili, Abraham dává víc, než musí, jenom aby se dohodli na určitém území, které bude jejich. Ale to není všechno. Jak jsem říkal, ty starosti nepřichází sami, je toho víc. K tomu se z předchozí veršu dovídáme, že se Abrahamovi narodil jeho Bohem zaslíbený syn, což bylo pro Abrahama jistě radostnou událostí, kdyby nebyla zkreslena jeho nedůvěrou Pánu Bohu. Abraham, a to vy totiž víte, se chtěl poradit sám. A tak se pod nátlakem své ženy nejprve si adoptoval syna, toho, jak nakonec říká ten Eliezer, že to po něm zdědí ten jeho správce domu. On si ho adoptoval jako svého syna. První nouzové řešení, když Pán Bůh mu nedal jeho vlastního. A potom pod nátlakem své ženy se vyspal se svou otrokyní Hagar a ta porodila syna Izmaela. A dříve, než se tak stalo, ji ještě těhotnou vyhnala Sára se svolením Abrama do pouště a Hospodinu v poseli vrací zpátky. A po druhé, a to je právě text 21. kapitoly, jí Abraham vyhání do půště už se svým prvorozeným Izmaelem. Vyhání svého syna Izmaela. Určitě je pod obrovským tlakem. Události kolem ní jsou napjaté, protože zrovna v té chvíli řeší spory mezi Abimelekem, králem Geraru, řeší spory pastýřů a do toho přichází ty rodinné problémy, starosti, které ho tak tepou. Může dojít i konce k válce, je to obrovská tíživá situace a je nucen se rozhodovat rychle a zodpovědně. A snad možná také proto činí to závažné rozhodnutí, byť s těžkým srdcem, ale s útěchou od Hospodina, že jeho potomstvo vzejde z Izáka a tak propouští Hagar s Izmaelem. A upíná se o to víc, protože Izák už je teď jenom jeho jediný syn. Upíná se o to víc na Hospodinovo zaslíbení, že právě Izák bude ten. Z něho vzejde Abrahamovi bezpočet potomků, jako hvězd na nebi, nebo zrnek písku na břehu moře. Hospodin Abrahamovi potvrzuje této kapitole už jednou uzavřenou smlouvu, je 21. kapitole. Abraham se tady snaží rychle zapomenout na vyhnání Izmaele, na starosti, které okolo něj se točily. A snaží se vidět už jenom tu skvělou, blaženou budoucnost. Vzhlédne se ve svém synovi, který bude jeho nástupcem. Z něho vzejde obrovský národ. To je jeho vize, to je jeho představa. A chtěl by se těšit konečně tomu klidnému stáří. A do tohoto velice výrazného vztahu vůči svému jedinému synu, po tom všem, co si Abraham prožil, do tohoto stavu jistoty, který de facto má, přichází Abrahamovi v noční vidění Hospodinovo slovo. Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Moria a tam ho obětuji jako oběť zápalnou na jedné hoře, o které ti povím. Abraham? Je to zvláštní. Neptá se, nespěčuje se, nepopírá, nezlehčuje, nehádá se. Ten, který se hádal s Pánem Bohem o počet zachráněných lidí v Sodomě, ten, který si to doufnul oponovat Bohu, když orodoval ze svého nevděčného synovce Lota, teď mlčí. A přitom jde o jeho vlastního jediného syna. A tak časně ráno vstává, balí své věci, štípe dříví na podpal, nikomu nic neříká, ani Sáře ne, to by situaci asi zkomplikovalo. A vyráží se svým synem Izákem a doprovodem, aby splnil trudný úkol, který ho čeká. Putují 3 dny. Je to málo nebo moc? Na přemýšlení o otázce oběti vlastního syna. Já bych se možná zbláznil za ty 3 dny. Každý večer usíná s nevyslovenou pravdou a s okruhem otázek, které v jeho hlavě míří stále dokola. A je to tak vždycky, když se střetne Boží cesta a Boží vůle s naší lidskou představou a naším scénářem. Tak jak my si představujeme náš život a tak jak nám ho linkuje Pán Bůh. To je obrovský kolotoč myšlenek, přemýšlení, nervů, stresu, odevzdávání se a braní si zpět svého života s Božích rukou. Možná to znáte. Nějak nám to nezapadá dohromady. Proč by to po mně Pán Bůh chtěl? Jaký to má smysl? Abraham zápasí na modlitbách o jasné zjevení, zápasí se Satanem a jeho pokušeními. Jak může Bůh, který sám o sobě prohlásil, že je milosrdný, chtít po svém otci, aby vlastoručně zabil svého jediného syna? Jak může Bůh, který skrze své proroky ostře vystupoval proti lidským obětem, přikázat Abrahamovi? Vezmi svého jediného syna a obětuj ho. Přátelé, jak byste na takovou výzvu reagovali? Bodli byste nůž do srdce svého dítěte? Rozdělali oheň a spálili svého potomka na popel? Pochybuji, že bych toho byl kdy schopen. Asi bych sám sebe přesvědčil, že to nebyl Boží hlas, ale hlas samotného ďábla, který ke mně mluvil. Protože to přece po mně Bůh nemůže chtít. Tenhle příběh naprosto rozbourává pohodové, jisté křesťanství. Kdy Pán Bůh je přece ten laskavý tatínek, my máme Přesně víme, co máme dělat. Přesně víme, co se od nás očekává. Ani krok stranou. A najednou přijde situace, ve které se otočíme o 180 stupňů. Najednou chce po nás máme úplně něco, co jsme nikdy nečekali. Jsme vržení do nejistoty, do hledání, do znovu se ptání, do rozpoznávání, zda se jedná o boží hlas či nikoliv, kdy naše jistota je narušena. A musíme se znovu upevňovat, znovu stavět pilíře své víry. Asi bych pochyboval, jestli to je boží hlas nebo ne. Jedině snad, kdybych byl Pánu Bohu velice blízko, tak blízko, a dokázal přesně rozpoznat jeho hlas, dokázal bych o vykonání tohoto barbarského činu aspoň uvažovat. Jedině, kdybych mu plně důvěřoval, tak by byl schopen ten úkon zrealizovat. A to mi přivádí k myšlence, jak na tom byl Abraham ve vztahu Pánu Bohu. Moc toho nenamluvili Abraham s Izákem. Po třech dnech konečně přichází na místo, odkud je vidět hora Moria. A na tomto místě se Abraham utvrzuje myšlence, že hlas, který slyšel, skutečně přicházel od Hospodina. Až na tomto místě. Aspoň tak to píše Ellen Whiteová v knize Na úsvitu dějin. Že znamením toho, že to skutečně byl Hospodin, mu byl pro něj už známý oblak Hospodinovy slávy, který zakrýval hor Moria. To bylo potěšením a pozbuzením Abrahama. Tím svědectvím o nabití jistoty Abrahamovi, že to byl skutečně hlas Hospodina, můžou být slova, která Abraham říká svým služebníkům. Všimli jste si, on říká, počkejte tu s oslem. Já s chlapcem půjdeme dál, tedy my dva, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátím. Co tam říká? Ne. On říká, pak se k vám vrátíme. Takže ne vrátím, ale vrátíme. Tedy Abraham, vždycky jsem si myslel, že buď zastírá, napadla mě ta myšlenka, pochopitelně, že zastírá jakoby ještě pravdu. Milosrdná lež se tomu také říká. Že ještě nechce Izákovi odkrýt tu realitu, která ho čeká. Ale potom, co píše Ellen Whiteová, že nabyl jistoty, že Hospodin je ten, který k němu promlouval. Se domnívám, že Abraham nabyl jistoty, že Pán Bůh zkrátka to nějak musí zařídit. A že se vrátí s Izákem zpátky. Víte, ono to nedává moc smysl, já to chápu. Protože co se změnilo na úkonu, který měl Abraham vykonat? Vůbec nic. On věděl, že má obětovat svého vlastního syna. Že má vlastní rukou, vlastním obětním nožem zabít své dítě. Změnila se jenom informace o tom, že hlas, který k němu mluvil, nebyl od ďábla, ale byl to sám Bůh, který k němu promlouval. Pomohlo by vám to, utěšilo by vás to, zabiju svého syna, vždyť mi to řekl Bůh, nebyl to Satan. Pomohlo by vám to informace? Abrahamovi pomohla. A víte proč? Bible nám dává odpověď. Apoštol Pavel píše v listu Židům 11. kapitole, 9. verši. Abraham počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení. I uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. A byl nazván přítelem Božím, Jakub píše ve 2. kapitole. Abraham to dokázal. Abraham věřil, že když Bůh něco slíbí, tak to také splní. Jaký byl ten původní slib, ta smlouva, kterou uzavřel Hospodin s Abrahamem ohledně Izáka? Co bylo? Jaká byla ujednání v té smlouvě? Co Bůh slíbil Abrahamovi? Že z Izáka vzejde velké potomstvo. Abraham byl velice moudrý muž a došlo mu, jestliže z Izáka má vzejít velké potomstvo a Bůh mi to slíbil, tak ho Bůh musí vzkřísit. A ne až v onen den, protože to by Izák nestihl se ani oženit a mít splně ani splodit děti. Bůh to zkrátka musí udělat teď, hned. I kdyby ho zabil, tak bude žít. Je to zvláštní, ale Abraham se nezdráhl zabít svého syna, protože věřil, že to Bůh zařídí. Protože Bůh to slíbil a on svoje sliby plní. Izák musí být zkříšen. Jedině tak může Bůh dostát svému slibu, že z Izáka vzejde obrovské potomstvo. Jako starý muž znal Boha velmi dobře. Byl si jist, že k němu mluví Hospodin. A poté, co v minulosti mnohokrát kličkoval, poté, co mnohokrát selhal, vyzrál natolik, že ho Bůh mohl provést touto nejtěžší zkouškou. Bylo to ještě těžší, než položit vlastní život. Ale Abraham věřil Hospodinu. A bylo mu to připočteno za spravedlnost. Já bych nerad přehlédl v tomhle příběhu také Izákovu roli. Mladý muž, plný síly, oproti vetchému starci 120-letému, když se dozvěděl informaci, že má být obětován, myslím si, že kdyby chtěl, mohl s přehledem utéct, vymanit se z pout, neobětovat se. Zkrátka zříct se odpovědnosti. Kdykoliv mohl slézt z oltáře a nemusel posloužit Bohu. Ale Izák se nechává dobrovolně svázat, položit na oltář a čekal, až přijde konec. Dokážete se vžít do této situace? Nebo si aspoň představit? Zkuste myšlenka. Zkuste do toho vložit své emoce. Prožít to, že vaše syn, vaše dítě leží na oltáři a vy stojíte nad ním a máte pohroužit nůž do jeho těla. Jeden rabín říká zajímavou myšlenku. My víme, že Abraham ten svůj úkon nedokončil, protože ho anděl zastavil. Řekl mu: Abrahame, Abrahame, stůj, nezabijej svého syna. Protože teď jsem pochopil, říká slova Hospodina, že by si mi ho nikdy neodepřel, že by si mi ho skutečně dal. Vrátil si mi to, co jsem dal já tobě. A ten rabín říká, navzdory tomu, že Abraham nedokončil ten úkon, ten skutek, že neklesla ta ruka s tím nožem, bylo to, jako by zabil Izáka ve svém srdci. Protože Abraham se rozhodl to udělat. On nečekal, že Pán Bůh zastaví na poslední chvíli ruku s nožem. On věřil, že Bůh může vzkřísit mrtvého. A to je rozdíl. Pán Bůh nás může někdy vyzvat tomu, abychom se obětovali. Abychom uvěřili, že může nechat nás povstat z toho popela. Neuchrání nás někdy od bolesti, od zklamání, od obětí. Někdy zkrátka padneme. Důležité je, abychom věřili a důvěřovali, že Bůh může vzkřísit i z mrtvých. Ať už v tom přeneseném slova smyslu duchovním, anebo v tom faktickém jednou na konci času. Ta situace, nebo ten prožitek Abrahamův, to, že zabil svého syna ve svém srdci, nešel už vrátit zpátky. Věřím, že máte takové životní situace, na které nikdy nezapomenete. Které budete mít navždycky zapsány ve své mysli. Nemůžete to vymazat. Je to něco tak silného, že to ve vás zůstane. A tohle prožil Abraham. Byla to pro něj zkušenost oběti. Bůh obětuje svého syna. Otec obětuje svého syna. Pamatoval si to do konce života. Víte, my tohle historickou událost můžeme rozebírat z mnoha úhlů pohledu. A přesto zůstane neúplně pochopenou, šokující a pro někoho stále nepřijatelnou. Pokud se ovšem na to nepodíváme trošku jinak, pokud nepřidáme do té naší rovnice ještě jeden znak. V tu noc, kdy Hospodin uzavřel s Abrahamem smlouvu, kdy mluvil o písku na břehu moře, o hvězdách na nebi. Mu zjevil ještě něco jiného, něco víc. A o tom píše Ellen Whiteová v knize Na úsvitu dějin. Ona píše, že Abrahamovi, a to je úžasná, důležitá a klíčová zpráva, Abrahamovi byl odhalen plán vykoupení. Bůh řekl Abrahamovi, co má v plánu. Řekl mu o Kristově smrti. Řekl mu o jeho velké oběti. O jeho vzkříšení. A o jeho velkém příchodu ve slávě. Abraham věděl, jaký má Bůh plán se záchranou lidstva. Smysl tohoto dnešního příběhu můžeme tady pochopit ve světle příběhu z Golgoty. I v něm vystupuje otec, který je nucen obětovat vlastního syna, kterého velice miluje. Syna, který se ovšem nespírá otcově vůli, respektuje ji a je připraven přinést nejvyšší oběť a ochoten položit svůj život za hříchy lidstva. Víte, jaký je rozdíl ale mezi tím prvním příběhem a mezi tím druhým? Že na Golgotě... Nevíme, co mu řekl Abraham Izákovi v tu chvíli, kdy ho svazoval. Možná mu řekl, Bůh to žádá, nevím. Ale zásadní rozdíl a pro nás velice podstatný je ten, že na Golgotě není žádný anděl, který by zastavil popravčí. Který by řekl, dost, zastavte, nedělejte to. Je tady jiný beránek. To už nešlo. Protože Izák byl předobrazem na Ježíše Krista. A byl tam i symbol, beránek, který byl vybrán Bohem, aby zemřel místo Izáka. Na Golgotě byl vybrán beránek, který zemřel místo nás. Na Golgotě nebyla žádná duchovní náplast, která by zahojila rány a uklidnila bušící srdce. Kristus zemřel, byl pochován a třetího dne vstal slavně z hrobu jako prvotina na vzkříšení, jako závdavek na vzkříšení naše. Nahoře Moria měl Abraham možnost nahlédnout do Božího plánu. Měl možnost prožít z malé části to, co prožíval Bůh otec, když na kříži umíral jeho syn. Měl možnost pochopit něco z velké oběti, kterou přinese Bůh pro vykoupení lidstva. Věřil, že jeho Bůh, že je Bůh schopen vzkříšit z mrtvých. A v téhle naději se rozhodnul stát na Boží straně. Vsadil na jistotu. Důvěřoval Hospodinu, protože neviděl lepší východisko, než důvěřovat Hospodinu. Rozhodl se mu důvěřovat za všech okolností. A ta Abrahamova poslušnost byla odměněna. Milí přátelé, bratři a sestry, přichází na vás zkoušky v životě? Každý den několikrát. Pak se radujte a mějte na vědomí, že to jsou jediné příležitosti v životě. Jediná příležitost v životě, ve kterých můžete potvrdit a posílit vaši víru v Boha a důvěru Pánu Bohu. V jiné situaci v životě se to nestane. Nemáte k tomu důvod. Nemusíte se rozhodovat, komu budete důvěřovat, než právě v těchto zkouškách. Tam jste postaveni mezi dvě volby. A vy máte možnost vybrat si tu správnou. Důvěřovat Pánu Bohu za všech okolností. Cítíte se na rozpacích, na rozcestí, je váš výhled zamlžený, nevíte, jak dál ve svém životě, nevíte, kterou cestou se vydat, jak se rozhodnout. Prožíváte zkoušku právě teď, dnešní den, ve vaší fázi, etapě vašeho života. Moc bych si přál, aby se vaše víra odrazila i ve vaší poslušnosti vůči Bohu. Já nechápu poslušnost jako slepou poslušnost, ale jako výsledek vztahu. Vím, proč to dělám. Bůh to řekl, já mu důvěřuji. Přál bych si, abyste stejně jako v případě Abraháma i vám byla zjevena Boží sláva. Abyste měli střípek, který zapadne do té mozaiky a vy pochopíte, že je to Bůh, který od vás očekává. A abyste měli tu plnou důvěru, že i když ten úkol je pro vás velice těžký a to rozhodování je velice silné a náročné, abyste navzdory tomu rozhodnutí udělali ve prospěch Pána Boha. Abyste jemu zůstali věrní, abyste mu důvěřovali. Aby vaše víra byla vaším pláštěm spravedlnosti a Bůh vás mohl nazvat vašimi přáteli. My si dnes v památce Večeře Páně připomínáme právě tu dokonalou oběť Pána Ježíše Krista, které měl být Izák před obrazem. Na ní Bůh demonstroval celému vesmíru plán spasení dříve, než se stal skutečností. Možná řekl Pán Bůh, tak dívejte se, takhle to bude vypadat jednou, tak jak to dělá Abraham. Takhle budu já trpět, když budu zabíjet svého vlastního syna, nebo dopustím, aby byl zabit. S jedním rozdílem, že ten beránek v tom křoví už nebude. Jediný beránek bude na tom kříži. Tuhle oběť za nás a místo nás přinesl s věčnou platností náš spasitel a Pán Ježíš Kristus. Tak připomínejme si nejenom dnes, ale také v období nadcházejících svátků Velké noci. Ono Hospodinovo vyvedení z Egypta, vykoupení z hříchu a radujme se ze spasení, které nám Bůh Ježíši Kristu daroval. Amen. Mluvil jsem o Velké noci a chtěl bych teď přečíst text, který zazněl právě v tu Velkou noc, kdy Kristus seděl se svými učedníky v horní místnosti a jedli beránka a kde Kristus ustanovil obřad, který si připomínáme dodnes, který překonal mnoha staletí a tisíciletí a má stále stejný, plnohodnotný význam a připomíná nám oběť Pána Ježíše. Chtěl bych přečíst text umývání nohou, text z Janova evangelia ze 13. kapitoly, prvních 17 veršů. Bylo před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel už vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tady nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Pán Ježíš nám dal příklad. Já chápu, že kdybychom zůstali jen u něj,
Jenom tohoto symbolu umívání nohou dnes, tady, jenom za čtvrt roku, v sobotu, při bohoslužbě, v naší modlitevně, tak by to bylo málo. Na druhou stranu chápu, že kdybychom se tohoto příkladu vzdali a jen ve svém životě dělali nebo si namlouvali, že děláme vlastně dobré skutky, kterým pomáháme druhým a tím se umenšujeme, že by to také bylo málo. A tak si myslím, že nádherná, skvělá kombinace je právě připomínat si ten příklad tak, jak nám ho Pán Ježíš představil v skutku a v praxi. A tak se za malý okamžik rozejdeme k tomu, abychom jeden druhému navzájem posloužili umýváním nohou a dali tak najevo, že nejsme víc než náš bratr nebo než naše sestra. To je to dávání. A na druhou stranu, abychom se i my dokázali pokořit, protože to chce velkou dávku pokory, a dokázali přijmout službu od mého bratra, od mé sestry, když ona mě, on mě bude umývat nohy. Obojí je zapotřebí v křesťanském životě. Dokázat dávat a dokázat také brát. Myslím si, že umývání nohou je toho jedinečným příkladem.